Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski nogometaši čez 3 ure v osmini finala evropskega prvenstva proti Portugalcem.
Večji del države zajele močne nevihte, na Dolenjskem klestila toča.
Opolnoči podražitev pogonskih goriv.
Vreme, plohe in nevihte se bodo nadaljevale do jutra. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Prvi julijski dan se z velikimi črkami zapisuje v debelo knjigo slovenskih športnih uspehov. Slovenija bo proti Portugalski čez 3 ure igrala v osmini finala evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji. Marcel Krek.
Gre za daleč največji slovenski nogometni dosežek doslej, a četa selektorja Matjaža Keka se samo z nastopom v osmini finala noče zadovoljiti.
Ob zavedanju objektivne kvalitete in dovolj samokritičnosti vseeno pričakujemo težko tekmo, kjer bomo verjetno tudi trpeli, ampak zavedanje, da nismo favoriti, nas lahko samo še bolj motivira in nam pomeni vsem skupaj še večji izziv.
Poudarja selektor Kek. Pred nocojšnjo tekmo v Frankfurtu, na kateri bo Slovence s tribun spodbujalo več kot 6000 navijačev, se hote ali ne hote spominjamo marčovskega gostovanja Portugalcev v ljubljanskih Stožicah, kjer je Slovenija na prijateljski tekmi zmagala z 2:0. A branilec Žan Karničnik opozarja.
Mislim, da je to popolnoma drugačna tekma, ker vemo, da Portugalci lahko sestavijo 2-3 reprezentance, ki so enako močne in vsekako bojo tudi oni šli v to tekmo z nekim respektom proti nam.
Čeprav bo po Karničnikovih besedah to povsem drugačna tekma, pa upamo, da se bo končala podobno z zmago Slovenije in prebojem v četrtfinale Eura 2024.
Večji del države so popoldne zajele močne nevihte. Supercelična nevihta je zajela Dolenjsko, kjer je blizu Šentvida padala toča s premerom vsaj 2 cm. Nevihta je potovala tudi od Postojne preko Ivančne Gorice, Trebnjega in Novega mesta. Najmočnejši sunek vetra so izmerili v Novem mestu 63 km na uro. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je veter podiral drevesa in odkrival strehe, meteorna voda je zalila nekaj objektov. Vremensko dogajanje bo burno tudi zvečer, opozarjajo na Arsu, kjer so za vso državo izdali oranžno opozorilo. Jutri se obeta občutna podražitev pogonskih goriv. Cena 95-oktanskega bencina se bo na servisih zunaj avtocestnega omrežja opolnoči zvišala za 3,4 centa, liter dizla pa bo dražji za 5,2 centa. Podobno dražje bo tudi kurilno olje. Višje cene bodo tudi na Hrvaškem, bencin bo dražji za 11 centov, dizel pa za 8. Ministri so opravili prvo obravnavo razreza izdatkov po resorjih, jasnejša slika proračuna pa bo znana konec avgusta. Predloga za prihodnji 2 leti zagotavljata potrebna sredstva za realizacijo najpomembnejših koalicijskih zavez in izvedbo vseh bistvenih obljubljenih reformnih dejavnosti, je po seji vlade dejal podpredsednik vlade Matej Arčon.
Zagotovili smo sredstva za izvedbo zdravstvene reforme, zagotovili smo sredstva, ki so potrebna za uresničitev reforme plač v javnem sektorju. Imamo potrebna sredstva za izvedbo napovedane gradnje javnih najemnih stanovanj in seveda zagotovljena so sredstva za popoplavno obnovo, ki bo potekalo v skladu z sprejetimi programi. To se vodijo izven integralnega proračuna. Sredstva za 2025 in 2026 so na voljo v višini 600 milijonov. Moram povedati, da je ta proračun še kako razvojno naravnan. Namreč za razvoj, inovacije in znanost v gospodarstvo dajemo več kot kadarkoli.
Arčon je izpostavil, da bo izvajanje proračuna za 2025 bistveno za to vlado. Prepričan je, da bo imela veliko pokazati. Strokovna delovna skupina pod vodstvom Janeza Vogrinca je pripravila končni predlog nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje do leta 2033. Predlagala ga je ministru za izobraževanje Darju Feldi. Predlog prinaša nekatere spremembe na področju predšolske vzgoje in srednješolskega izobraževanja, pa tudi pri poučevanju učencev priseljencev.
Zelo veliko komentarjev na regijskih srečanjih in tudi pisnih komentarjev je bilo vezanih na obvezno eno leto predšolske vzgoje, ukrep, ki smo ga zapisali v osnutku dokumenta. Ta ukrep smo izpustili oziroma namesto tega ukrepa sedaj predlagamo, da bi otroke, ki niso vključeni v predšolsko vzgojo, vključili v krajši program vrtca. Krajši program vrtca pravzaprav obstaja že sedaj, vendar pa ga podaljšujemo, in sicer ta krajši program vrtca ne bi bil v obsegu od 240 do 480 ur in te ure oziroma ta krajši program ne bi bil organiziran od meseca marca do konca šolskega leta oziroma do vstopa otroka v prvi razred osnovne šole.
Predlog programa naj bi državni zbor obravnaval septembra.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ruske sile so zavzele še dve vasi na vzhodu Ukrajine, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Po njegovih navedbah so zavzeli vas Novopokrovske v regiji Donetsk in vas Stepova Novoselivka v regiji Harkov. Oblasti medtem poročajo o izpadih elektrike in težavah pri oskrbi z vodo. Jugovzhodnemu delu Karibov se približuje orkan Beryl, prvi letošnji večji orkan na tem delu Karibov in hkrati prvi v zgodovini, ki je drugo najvišjo kategorijo dosegel že junija. Oblasti so prebivalce pozvale, naj si poiščejo zavetje pred močnim vetrom in valovi. Orkan naj bi se v prihodnjih dneh premikal v smeri proti vzhodu Mehike. V Franciji je prvi krog predčasnih parlamentarnih volitev nakazal veliko zmago desnega nacionalnega zbora. Stranka Marine Le Pen lahko glede na nekatere projekcije osvoji tudi absolutno večino. Levičarska Nova ljudska fronta in liberalno zavezništvo skupaj Emanuela Macrona ji želita to preprečiti. Pred drugim krogom, ki bo prihodnjo nedeljo, bosta verjetno žrtvovala nekatere svoje kandidate. O dogajanju smo govorili z doktorjem Igorjem Kovačem, ki je gostujoči raziskovalec na Centru za mirovne in varnostne študije na Univerzi Kalifornije ter na Centru za kibernetsko strategijo in politiko Univerze Cincinnati v ZDA. Poklicala ga je Helena Križnik.
Franciji se, kot kaže, obetajo spremembe. Predsedniku Emmanuelu Macronu, ki je predčasne parlamentarne volitve razpisal po hudem porazu svoje stranke preporod na evropskih volitvah, se stava na vse ali nič ni išla. Njegovo liberalno združenje skupaj v prvem krogu ni prehitela le desna stranka Nacionalni zbor Marine Le Pen, ampak tudi levičarska Nova ljudska fronta, ki so jo nedavno in v naglici sestavili socialisti, komunisti, zeleni in nepokorna Francija. Doktor Kovač, kako vi razumete ta razplet, kaj so aktualni oblasti sporočili ljudje, ki so se množično podali na volišča?
Prvo sporočilo je prav to, kar ste nazadnje omenili, torej visoka volilna udeležba. Slednja, namreč 67% je najvišja po letu 81. In prav ta količina volilcev, ki je vdala svoj glas, je hkrati tudi preprečila, da bi Marine Le Pen dobila absolutno večino v parlamentu že v prvem krogu oziroma da bi se to nakazovalo že po prvem krogu. Ta scenarij je danes veliko manj verjeten kot pred volitvami. Ključna dinamika za naslednji vikend, za drugi krog, je ali bo prišlo do tako imenovanega strateškega glasovanja in ali bo prišlo do dogovora med tremi ne Le Pen strankami, namreč Levico, Macronom in Republikanci. Obstajajo tendence, izjave voditeljev in želje voditeljev teh strank, da bi se dva predstavnika od teh strank umaknila iz okrožij, kjer vsi trije tekmujejo ali pa dva od njih tekmujeta proti Le Penovim kandidatom. Ali bo do tega prišlo ali ne, bomo hitro vedeli, namreč že jutri zvečer, saj jutri zvečer poteče rok za uložitev kandidatnih list za drugi krog. Da pa je teh okrožij v drugem krogu zares veliko, pa povedo sledeče številke. Ponavadi je teh okrožij okoli 100. Francoski volilni sistem pravi, da mora kandidat dobiti 12,5% glasov, da se avtomatsko uvrsti v drugih krog. No, letos je teh okrožij več kot 306. 306 je takih, kjer so celo trije kandidati, ne samo dva. In v petih okrožjih so pa štirje kandidati. Se pravi, strateško glasovanje, ki ga želijo tri velike ne Le Pen stranke narediti, je, da bi dva kandidata odstopila in podprla tretjega, kar bi omogočilo omejitev števila mandatov Le Penovi in s tem preprečitev, da bi imela absolutno večino v parlamentu.
Emmanuel Macron je z razpustitvijo parlamenta in sklicem novih volitev le dve leti po zadnjih marsikoga presenetil. Dr. Kovač, kaj je pravzaprav želel doseči, je to potezo dobro premislil?
Ja, mislim, da je potezo dobro premislil, vse pa igra zelo z ognjem. Namreč francoske 10-letne obveznice so po tej najavi Macrona poskočile iz 47 točk nad Nemško na 80 točk nad Nemško 10-letno obveznico, kar je postavilo Francijo na nivo leta 2010 in v čas evrske krize. Hkrati je tudi padec francoske borze in indeksa CAC 40 zelo močan in tudi po prvem krogu ne kaže, se pravi danes recimo se nadaljuje padec tega indeksa. Torej, ekonomski pokazatelji niso najboljši in predvsem tudi zgodovina nas uči, da se z ognjem ne smemo igrati. Spomnite se Camerona in referenduma o Brexitu.
Ob omembi nacionalnega zbora Marine Le Pen skoraj brez izjeme preberemo oziroma slišimo besedno zvezo skrajna desnica. Kaj sploh pomeni, zakaj se stranka tega pridevnika ne more otresti? Marine Le Pen si jo je, ko jo je prevzela, naprimer prizadevala očistiti rasizma pa antisemitizma, ki sta se širila pod desetletnim vodstvom njenega očeta Jean-Marie Le Pena.
Ja, to je proces, na katerega je stopila in je relativno uspešna. Recimo na Korziki, kjer je 2017 prijela približno 5%, je včerajšnji rezultat Marine Le Pen imela 27%. Se pravi, tudi na območjih, kjer nacionalna fronta ni bila popularna, ni imela podpore, se je nekako zasidrala kot sprejemljiva alternativa medli politiki v Parizu. Nekaj podobnega vidimo tudi v Italiji, določene politične opcije so prešle skozi sito svoje zgodovine in na ta proces stopa tudi Le Penova, zlasti z novo generacijo politikov, kot je njen kandidat za premijeja, kot je njena nečakenja, Meršalova in tako naprej, tako da bo to zelo zanimivo opazovati v naslednjem desetletju, ali bo prav tako enako uspešna, kot je bila zgodba v Italiji.
Vsi ključni akteri po prvem krogu poudarjajo, da še nič ni odločeno. Dejali ste tako v Novi ljudski fronti kot v Združenju skupaj tehtajo, kaj je mogoče storiti, da bi nacionalnemu zboru v drugem krogu preprečili absolutno večino. Povedati pa velja, da te predčasne parlamentarne volitve zdaj niso namenjene zamenjavi aktualnega predsednika, bo pa moral Macron iz stranke, ki bo prejela večino, izbrati premijeja in Jordan Bardella je že nakazal, da ga bo izval pri številnih globalnih vprašanjih. Potem takem bo tako imenovana kohabitacija precej težka.
Ja, seveda, za politiki, ki imajo zelo radikalna stališča ali pa stališča, ki so zelo vsaka k sebi, težko najti nek umesen prostor oziroma kompromis. Takšne kohabitacije v Franciji še nismo bili priča. Torej, videli smo kohabitacijo med socialisti in republikanci večkrat v zgodovini in že ta je bila težja. Tako da je pravilna ocena, da prvič gremo v neznane vode in drugič lahko z veliko gotovostjo trdimo, da bojo te vode zelo razburkane in na vse zadnje nam to govorijo že omenjeni ekonomski kazalci in kriteriji, ki Francijo znova uvrščajo tja nekam v čas evrske krize, torej z veliko negotovostjo v čas velike politične neučinkovitosti.
No, Francija pa ni le druga največja država Evropske unije, ampak tudi sedma največja gospodarska sila na svetu, kaj torej razplet tih predčasnih parlamentarnih volitev lahko pomeni širše na mednarodnem parketu. Gre res tudi v tem pogledu za najpomembnejše volitve v tej državi v zadnjih desetletjih, kot ugotavlja marsikdo.
Ja, nekaka podobna dinamika se kaže tudi v marsikateri drugi državi, torej za neko polariziranje in siromašenje centra. In vse to pa seveda ni posledica zadnjih dveh let, štirih let, ampak je to proces desetletja in več. Namreč gre za medlo politiko centra, ki ne zna pravilno odgovoriti na tegobe, majhnega, če želite, človeka, in posledično se ta neučinkovitost in nesoočanje s problemi, ki tarejo ljudi, potencira do tega, da ti ljudje ne želijo več centralne figure, centralne politike izvoliti in grejo proti robu. Se pravi, medla politika centra potiska volilce izven centra na rob in prava alternativa centru se kaže v tej distribuciji dvogrbe kamele na ekstremni levici grba in na ekstremni desnici grba. In to te volitve kažejo.
Ob koncu pa še vprašanje, morda dr. Kovač, ki ni povezano s samim dogajanjem v Franciji, ampak nasplošno na stari celini ZDA naj bi namreč dvignile stopnjo pripravljenosti svojih sil v Evropi že ob dnevu državnosti. Smo lahko slišali slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar, opozorila je, na obzorju so temni oblaki, grozi ujma najhujša po drugi svetovni vojni. Tudi policija govori o povečanju varnostnih groženj. Kako bi vi, dr. Kovač, ocenili vsa ta varnostna tveganja na stari celini?
Mislim, da so tveganja in nevarnosti enake. Morda se je zavedanje o slednjih spremenilo in to spremenilo na bolje, ker prihajajo določene stvari od problematike terorizma, migracij, kibernetskih nevarnosti in tako naprej v prvi plan razprav v političnem prostoru. In to je dobro, ker če se navežem na prejšnji odgovor, namreč, ko se bo politika začela resno ukvarjati s problemi in vprašanji, ki tarejo ljudi, potem se bo tudi center krepil. Ko se ne ukvarjamo s problemi, ki tarejo ljudi, potem jih center pomika na rob. In to mislim, da je dobro. Dobro je, da se zavedamo o težavah in nevarnostih, ki prežijo, in ko se zavedamo in ko si nalijemo čistega vina, da te nevarnosti obstajajo, lahko najdemo tudi rešitve in pravilne politike za njih. Če se pa ne zavedamo tega, se pa tudi soočati z njimi ne moremo.
Doktor Igor Kovač, iskrena hvala za pogovor.
Najlepša hvala.
Slišali ste komentar doktorja Igorja Kovača na prvi krog predčasnih parlamentarnih volitev v Franciji. Z njim se je pogovarjala Helena Križnik. Tretjo etapo kolesarske dirke po Franciji od Piacence do Torina je po napovedih odločil skupinski sprint, ne sicer polne glavnine, to je namreč razrečil padec 2 kilometra pred ciljem. Sprint je dobil Eritrejec Biniam Girmani, od Slovencev je bilo na 19. mestu najhitrejši Matej Mohorič. Tadej Pogačar se v sprintu ni trudil, da bi obdržal rumeno majico vodilnega, kar pa ne velja za olimpijskega ekvadorca Richarda Carapaza, ki je sprintal na vso moč in bo zaradi seštevka uvrstitev v prvih treh etapah prevzel vodstvo na dirki.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V soboto se je s slovesnim odprtjem uradno začela Europeada 2024, evropsko nogometno prvenstvo avtohtonih narodnih manjšin. Tokrat poteka v nemško-danski obmejni regiji ob Baltskem morju na skrajnem severu Nemčije. Udeležujejo se je tudi moška in ženska nogometna reprezentanca koroških Slovencev, pa tudi žile Slovenci v Italiji. Tekmovalni del 5. Europeade se je začel včeraj. Moška ekipa z Koroške je premagala nemško narodno skupnost s Češke s 3-1. Izbranci selektorja Marijana Šmida prav zdaj igrajo drugo tekmo proti gradiščanskim Hrvatom. Ženska ekipa Tim Koroška, ki brani naslov evropskih prvakin, pa se je že popoldne srečala z retoromankami iz Švice. Federalistična unija evropskih narodnosti FUN, ki je prireditelj prvenstva, na svoji spletni strani tekme prenaša tudi v živo.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Zvečer bodo še nastajale plohe in nevihte, ki bodo tekom noči postopno ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti, zjutraj bo po nekaterih kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj Celzija. V torek bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer in v noči na torek bodo možne posamezne močnejše nevihte s točo, nalivi in močnimi sunki vetra. Poglejmo, kaj pravijo obeti. V sredo bo pretežno oblačno, predvsem na severozahodu bodo občasno manjše krajevne padavine. V četrtek in petek bo več sonca, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha. Vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana in Novo mesto pretežno oblačno 21, Kočevje in Krško 21, Maribor in Celje 18, Murska Sobota pretežno oblačno 18, Trebnje, Hrastnik, Trbovlje, Gornji Grad, Gorenja vas, Ptuj, Velenje 18 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 18, Koper 28 stopinj Celzija, Tolmin 17, Nova Gorica, Postojna, Vrhnika in Idrija 20 stopinj, Ajdovščina, Črnomelj 24, Logatec 19, Metlika 23, Litija 19, Jezersko 15 stopinj, Slovenske Konjice, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Tolmin 17 stopinj, Lendava 19, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 20, letališče Portorož pretežno oblačno 28, Babno polje 19, Kran, letališče Lesce 16 stopinj, Pohorje in Bohinjska Češnica 15, Lisca v oblakih, rahlo dežuje 14, Rateče dežuje 14, Rudno polje in Krvavec 11 stopinj, Kredarica v oblakih in nevihta 5 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je za Uncem v smeri proti Ljubljani promet oviran na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče, tam nastaja zastoj v obe smeri. Prometna nesreča se je zgodila tudi na dolenski avtocesti, pred Trebnjim zahod proti Ljubljani je promet oviran. Zastoj je na južni ljubljanski obvoznici od Malenc proti Brezovici, pa na dolenski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani. Danes so možne močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, lahko tudi točo, zato prilagodite hitrost in način vožnje danim razmeram, v primeru slabše vidljivosti pa ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano, pa srečna pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.